اكسبريسو.
السلام، مرحبا بكل المستمعين ما كنتم مواصلين في برنامجكم اكسبريسو في ربط مباشر من الاس ام يو كارير فير في الدوره العاشره. حاضره معنا الان السيد ايمان ريحان اللي هي الديغاش نتاع جي تي اي مؤسسه اليوم سونتر دو كومبيتونس ديكسيلونس كيف تم تصنيفهم داخل الجروب اللي ينتميوا له ان جروب بانكير اليوم تجاري وافا معناتها دونك تنتمي للجروب هذايا وناشطين في تونس مع عديد البنوك دونك تنشطوا في المجال هذايا. Vous êtes tout simplement, que la quête passe à l'air, mais le quotidien est un peu plus complexe. Éditeur de logiciels,
il faut que la monnaie t'a marqué. Bonjour, Wessi, merci pour cette belle opportunité. Par la même occasion, je tiens à remercier l'établissement, donc éventuellement l'MSB, pour l'organisation de cet événement, pour leur accueil chaleureux, il y a Audonabi Kolam. Donc, ce n'est en fait, on est très fiers de participer encore une fois pour cette belle rencontre, donc de revoir nos chers étudiants. On est très fiers de cette partenariat, la vérité. Donc, nous avons en fait des anciens MSB qui travaillent aujourd'hui avec GTI. Et c'est vraiment des pépites, ils excellent dans leur travail. Donc, on est très honorés et on est très fiers. Et on est toujours preneurs de cette population. Donc, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, donc, pour vous rencontrer et pour attirer plus d'étudiants, voilà.
Ouais. اليوم جوستومون كمسؤولة على الموارد البشرية في شركة اللي تنتج في برامج معناتها دي لوجيسيال فيت اديتور دو لوجيسيال هذا هو للقطاع البنكي وعالم المالية بصفة عامة نتصور مشكل البنوك
البورصة تكون
فوالا بورصة تأمينات بتات ماش لي زاسيورونس
نو تيرمو اسيورونس نو سي جوست سيكتور بانكير اي فينونسي
المهم دونك شنو شنو انتظاراتك اليوم؟ شنو انتظار دي غاش خاطر اديتور دو سي دونك برينسيبالمون دي انجينيور نتصور الموارد البشريه نتاعكم.
لا بوبولاسيون سيبل وي.
شنو تستنى من الانجينيور تاع غدوه؟
تاع غدوه جوستومون هو لما حاله فاس ان مارشي دونك انتونس افيك اون كونكورونس اكرو افيك ان مارشي كي تري اتيران على الانترناسيونال دونك اون اساي الحقيقه دو ترافايي سور لي سوفت سكيلز داتيري بلوس دي جون هو معناها تحب ولا تكره سون دي جون انستابل الحقيقه معناها donc dima il cherche معناها à sauter et avoir plus d'opportunités mais اليوم الحقيقه on cherche l'implication et la volonté des jeunes mabadina kib d'abd impliqué fi khidmto il essaie de donner de son mieux donc la valeur ajoutée mt tkoun معناتها fi fi les skills li qraham tout au long de son parcours que ce soit académique ou elle professionnel donc nous en fait de notre côté on essaie de travailler sur la montée en compétences après, sur la gestion de carrière pour attirer et fidéliser plus les jeunes. Derrière, on a une équipe, l'Arqiqa experte dans tout ce qui est chasse des têtes. Donc, on essaye de travailler là-dessus et de faire face à la concurrence. Voilà, on essaye d'attirer plus.
Nous, il faut dire qu'on fait un barça mounefsa, il faut dire.
Tout à fait.
Les compétences de l'homme, les ingénieurs, c'est Tounes ou Kharj Tounes. Tounes, d'ailleurs, dernièrement, il y a un classement de génome ou rire. معناتها معروفة اليوم في المنطقة الكل ممكن حتى ساعة في المرتبة الأولى أنت والتقارير معناتها متاع التالون معناتها اليوم donc c'est normal c'est un songe de mots وفاء متاع les recrues متاعكم على مستوى التكوين تستنى في دي بروفيل خاطر أنا انجينيور اليوم باش يخدم خدمته على اللوجيسيال تاعو ولا تستنى حاجات أخرين نحكيو برشا سوفت سكيلز نحكيو قبيلك سي مراد سلام يوسف تيليس حكى على التجديد يقول لك لي بروفيل مهما كان كي سوا انجينيور ولا غيره حبوا معناتها عنده لينوفاسيون في الادين نتاعو بيسكو التيماتيك نتاعنا لينوفاسيون وان بارلون دينوفاسيون نحب نقلب السؤال اللي كنت زاده كيفاش اليوم قاعده تجدد في تصرفك في الموارد البشريه في الميتي نتاعك كوتيديان دونك لينوفاسيون ماشي تين سوا تنتظر ماتيا دينوفاسيون من لي بروفيل اللي تنتدبهم وانت في العمل اليومي نتاعك
احنا الحقيقه في دونك الفيزيون تاع جي تي سي كون essaye de travailler bercha à la leadership professionnel on essaye de former معناها ces jeunes dima en fait il y a un apprentissage en continu bech l'arab de dès qu'il stagne pas finalement cette technologie dima on essaye d'avancer on essaye d'être à l'écoute et de suivre معناتها les technologies de pointe on نحب en contrepartie un retour kif c'est une relation gagnant gagnant bin l'employeur et l'employé donc entity tib chawayatik kif tout ce qui est communication, à l'arrière, c'est vrai, l'ingénieur, il est bien techniquement, mais côté communication, on est faible, donc on est côté communication verbale ou quoi. Donc, on essaye de travailler à l'axe de la communication, parce que des fois, il y a l'ingénieur en contact direct avec les clients. Oui, ils ont une bonne communication. Donc, voilà, c'est un tout, l'arrière, donc des compétences techniques, ils ont mis aujourd'hui. Voilà, donc, c'est ça.
يعطيك الصحة على تفاعلك معناتها معنا اليوم. انت زادة شخصيا قاعدة تجدد دونك في طريقة الطعم نتاعك كل نهار في المهنة. يفو لينوفاسيون لازم تكون بارتو معناتها تو لي بوست الناس الكل لازم في الأدين نتاعهم يكون فما التجديد. شكرا لك مدام ميمان ريحان دي غاش جي تي. اقعدوا معنا نمشيو بتاتخ فاصل قصير ثم راجعين هوني مع ليلى مدام شيرين. اون بارلي مان باور باش نحكيو الوغ لا اون فا روبوندير نحكيو موارد بشريه. توت سويت بعد فاصل قصير.